Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale Amerika wixata qabeyan gajimaatatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabeyan gasa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenya attam ooltan amajjii 4/2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Dhaggeeffatoota keenya baga nagaa waggaa haaraa geessan mataa oduu har'aa keessaa mootummaa Yuunaayitid Isteets maadhee Itoophiyaa gama kibbaa keessaa qabu kan xayyaarri nammalleeyyiin keessaa ka'an cufuu beeksiseera.
Haala mormii Oromiyaa keessatti adeemaa jiru ilaalchisee gabaasaalee adda addaa qindeessinee jirra. Gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya amma guutummaa oduuf jaalanne.
Mootummaa Yuunaayitid Isteets maadhee Itoophiyaa gama kibbaa keessaa qabu ka xayyaaronni nammaleeyyiin sochii farra shororkeessummaa kutaa sanaaf itti gargaaramaa turan cufuusaa beeksisee jira. Finfinnee kan jiru embassy Yuunaayitid Isteets VOA dhaaf har'a akka ibsetti humni waraanaa ammaan booda maadheen kun lafatti argamu 40 keessan jiraatu. Dubbi himtuun embassy Ameerikaa Kaatriin Diyoop dhaamsa imeeliin VOA'f erganiin yeroo ammaa kanatti iddoo sanatti argamuun keenya barbaachisaa akka hin taane Yuunaayitid Isteetsiif Itoophiyaa waliigaluun murtiirra geenye jedhan. Maadheen Yuunaayitid Isteets kun bara 2011 kabaname yoo ta'u sochii hidhattoota islaamaa kan Al-Shabaab hordofuuf xayyaarri nammaleeyyii gara Somaaliyaatti bobbaasuuf itti gargaaramaa turan. Gaazexaan Washington Post yeroo san akka gabaasetti xayyaaronni nammaleeyyiin kun misaayilaaf boombii saatalaayitiin hoogganamu of keessaa qabu jedheera. Ministiriin ittisaa kan Ameerikaa garuu xayyaarri kun waan akkasii hidhannoo ka fakkaatee hin qabdu haala jiru hordofuuf qofa itti gargaaramnaa jedheera. Embasiin Saawudii Arabiyaa kan Teheraan keessa jiru hiriirtonni gahaa leelanii booda Saawudiin hariiroo Iraan waliin qabdu dhaabuu ishee beeksiftee jirti. San booda biyyoonni Saawudii waliin michuu ta'anis hariiroo Iraan waliin qaban kutaa jiru. Bahreeniif Suudaan hidhata dipiloomaasii Iraan waliin qaban kadhaaba yoo ta'u biyyi tokkummaa Emireetota Arabaa garuu hariiroo Iraan waliin qabu hanqisuun sadarkaa ambaasaaddarummaa irraa gara bakka bu'aatti gadi buuseera. Lakkoofsa dipiloomaatota Teheraan kan biyya isaa keessaas xiqqeesse. Sanbata darbee sunni ka ta'e mootummaan Saawudii Arabiyaa hoogganaa amantii Shiyaa ka ta'an Sheikh Nimr al-Nimr egaa ajjeesee booda muddamisi kun uumame. Hoogganaa kanaa fi namoota ka biroo 46 ajjeesuu ishee riyaadee galabsitee booda lammiiwwan Iraan kanneen mufatan embasii Saawudii Teheraan keessa jiru mi'a isaa caccabsanii ibiddatti qabsiisan. Waajjira qoonsilaa ka Saawudii isa Mashhad keessaas haleelanii jiran. Haleellaa embasii Saawudii irratti gaggeeffame kun gocha booddeetti hafaadha ka jette Sudaan hariiroo Iraan waliin qabdu dhaabuu ishee beeksifteetti. Iraan dhimma biyyootii galoo galaanaaf kan arabootaa keessa seenutti fufte jechuudhaan tokkummaan Emireetota Arabaa hariiroo Iraan waliin qabu hanqisuusa beekseera. Dipiloomaatonni Iraan sa'aatii 48 keessatti biyya ishee akka gadhiisanii ba'aniif Bahreen ka gaafatte ta'uun beekameera. Saawudiinis dipiloomaatonni Iraan guyyaa 2 keessatti biyya ishee keessaa akka ba'aniif dilbata kaleessaa beeksifteetti. Chaayinaa keessatti gabaan addunyaa erga kufaatii guddaan isa mudatee booda gabaan daldala addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsis ganama har'aa kufaatii guddaan isa mudatee jira. Kunis Awurooppaa keessatti kufaatiin akka uumamu kan gumaache yoo ta'u biyyoota giddugaleessa bahaa keessatti immoo muddaminsa uume. Jeeqamsa gabaa addunyaa kana dhiyeenya kanaa keessaan har'aa ka jalqabaa yoo ta'u kunis gabaa daldala addunyaa ka Chaayinaa dhibba keessaa harka torbaan ega kufeef aangawoonni daldala gabaa addunyaa Shaangaayiif magaalaa ka biroo keessatti akka cufamu ega godhanii booda. Kunis oomisha Chaayinaan gabaa irra jiru mufachiise. Investoroonnis sadarkaa guddina dinagdee Chaayinaa akka hubatan godheera jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ليغي مرغالمان نما غانفا افريكا اوروميا كيسات كيساتو ايغي فالمين ماستر بلاني فنفن نيجل قبياس نمني هيدون هيدا ماجرا اجيفا ماجرا اسبوتين ابا ما ادوجرو الدنيان كانا اوتو بيكو چالسو هنك ابو جتشون غباسا باسي داركتر ريد ابا كانا ابو غارو ما واقسا غباسا ساني رد ابسا كنن نيجران سوراتو كانادا تورونتو تبل بليدو بيسي
dan sai ho bogarama guddo galate fadda dio kana gabas tok baftani gabas kunin breaking the silence da yokana mo challes disu challisu da bufa jechu dandena gababu mattu mal jechu feta no kan wanti guddo ni san gabas kana baftani if maner gan gababdun
ni guddani kan jechu warbade biyo ta dadda tu jiro bi rachala yo biyo ta motuma kana fana jirani fandi go chajirani yokin gargara jirani hala ummata ke sajiru yokin mohala oromia ke sede majiru tu mohbatani calo anjer anifi akasan dubatan barbadini kun tokofa akasan dubatan jechun ko maani namo namakatu ga jira bala namakatu ga jira namakatu da majira ke tsena ni wan kana ubatan barbadini inni la mafami halde amma oromia ke ta dema jinu isa ma irayu gara folurati ticala wan demo kala cala hamme ni ufatu ufuf kademu argama wan jinu fi ak ke sa senani wa an kana formal argantisani gafachu goti echa amerikane ga akuma pegamu bi ethiopia kandarga tokofara bilamoto mangleji in sada pan canada afa pan sudini fi norway rabion kun biyo ta territi wa an ethiopia ke to ke moro na ke tira wa majru kubatu dandan kanu ba akobatan simo kubawa nan kamu fe nan kana je echa
mi da heddu na mi rga wujra na mi du tira mu wujra na mi du mi da mu wujra je chu jirta ak raga san qabdanit fakenna flakof san na magana gana gana je tani wanti amerikane fatan aka
ne kamna for balla madwa kam akaba mi akar gatana abdatta namni batokom digdani lama du aniru du ani for awala man da echa isaka namni du e kana qofaji shumi namni du e botana tigata meru bolla ke tigata meru dubaye da garu kan awala mi kafir awala te ibato kofi digami lama bafnir isati asitmo gara nama soddumatu de racha sorballa mate asit isati de walde rahma ma chan farka kamnu kan nani kan du e awala mi kan du e awala mi futsa awala te boye char ibato kofi shanta magani amon ya hiddoti aman be kaman namon hidaman bakaddada romya ke sa chara kuma sadde sisi shanta mo farka kam garu namoni aman namoni badan namoni ukan samani bakamu te insani abame kuma sodduma ti oli ta jirame filma mama ya chara kana bi kana hunda ci gati shimera ega kun hunda to jiru halu kun harara boru amma chawan demu fi amma genocide de majira mo hande agar sisa jira akat de adema mo agar sisa jira namoni warunti biya ke sa jira inde wari manasani ke sa jira inde manasani ke sa akkan ban ittifama jiru jere tokola mere akafake nya ti ro ayir wanda ka se wa yugoslavia fi wa da sur ka se ka wa kan ke se entani format arguri na suni da bala mudanda ka isam saboda mo anti gawa tabu mot mo war garga kan ya kan jiru da ya chara ya dako
aha la ko sam jetan kan aga mer kan ifatani na magana ti da me na magana ti bakbuten sada ba me yo jetani aga mer kan ifatani jetan aga mdu
kumni saddeti fi shantamni ugara na mota hamani bakajiran argaman ya cha nar ka jira la ko sidani garu namon bakadda dadati ya qorata muta ka sa muta hanjiru kuma sodduma oridan jere kumni saddeti kan qabata jira namni bitokko fi shantama kandu ani awarisani awalatan mati awalatani ta ani boani bochitani daecha kandu an garu kandu an kana qofa miti bayetu amma war awalaman kan le bayetani bosona keessa bolla keessa bakkasan ajjesani gatan ra barbada argamani war awalaman daecha kana fi akham tilma namoni badan bakabute sain aban bayet nakawne bergo indan de kanavina kanjira kuma soddo mara hanida men jeme tilmama kanjere male fi namoni mana baniru mana anjirani yokin du anin argamme namota heddu kan same bakkan bune yokin bakkan jirre bakkan min ben du anjirani graje barbaden kan kabata mangaru amun irade men sintima kuma saddeti fi shantam mi kabata mat mahira adda adda ji namni ibba shanta makandu e awala mi da awarisani tani bwani awal latani aje chara ita kawha to kanaba mangaru lakosa argu hindan ne yoromi ahunda ke sat argachindan de nyumu matu
gamkaan ammo gabaas keessan keessatti Itoophiyaan ammatti state of emergency yookaan ammo waraanii bulchuu jiruu jechuu jirtan gabaas keessan kan keessatti maalirra kaatanii kan jettan agam mirkaneeffattan tan akkani jechuuf.
Suni sirriidha. Ummanni Oromoo biyya Oromiyaa waraana jala jirti. Mootummaa Oromiyaa jala jirtu. Kan ammoo kan mirkaneessu akka fakkeenyaatti yoo fudhanne pireezidaantiin Oromiyaa kan inni jiree ageessisa ta'e loltoota biyya erganii bakka adda addaatti erganii tarkaanfii kana fudhachaa jiran galateeffateera. Kana jechuun maachara Oromiyaani wannoota bulchiinsa Oromoo yookiin immoo OPDO jala ta'uun ta'in yookiin immoo bulchiinsa Oromiyaa jala ta'uun ta'in bulchiinsa waraana jala akka jirtu agarsiisa jecha akka dirkanaadhaan inni wanna godhatee kan inni mirkaneessee jechuu barbaadeen. Kana qofaa ta'uun ta'in Prime Ministeriin Itoophiyaa ifatti ba'ee ajaja kenneera gaafa 15 natti fakkaatu December 15 ta'uun amaalan jira argachuu hin danda'u ilaaluu hin danda'u malee ifaa ifatti Oromiyaan ammayyuu taanaan bulchiinsa waraanaa jalattidha jecha state emergency yookiin immoo wannoo kan jiran jala bolaa jirti jechaadha.
Mootummaan Itoophiyaa armaan durallee deebi armaan dura kennellee yookaan ammoo miidiyaa gargaara irratti akka jedhutti maastar pilaaniin Finfinnee bahe kun fakkeenya biyya guddattee agarsiisa aadaa Oromoollee afaan Oromoollee seenaa Oromoollee wanti inni tuqu hin jirtu isuma agas caalaa misoomallee babal'isuu danda'a jedha. Boogaaruma Waaqasaa daayireektara liigii mirga ilmaan namaa gaafa Afrikaa guddoo galateeffannaa.
Guddaa galatoomaa fi caalaa kan dhaabbannu keessanis.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:42 nu biraan immoo waaree booda sa'a 12:42 ta'eera. Amma dabareen kan sirbaati. Kadir Martuuf Saaliyaa Saamii hedduu galateeffanna. Mormiin Oromiyaa keessaa itti fufee har'as Yuunivarsiitii Adaamaa keessattiif Harargee Bahaa keessatti geggeessamuusaa jiraattonni dubbataa jiru. Yuunivarsiitii Diilaa keessatti immoo boombii torban darbe keessa dho'ee miidhaa dhaqqabsiiseerraan kan ka'e barattoonni hedduun keellaa dhiisanii bahaa jiraachuu barattoonni dubbataa jiran kan barataan Yuunivarsiitii Adaamaa tokko jedherraa jalqabne namoota dhiyeessa.
Adaamaatti har'a waanuma saayyuu hin beeknu ganama kaasee poolisiin kan nu ari'uu fi kan nu reebu kan nu caccabsu argine humna ittisa kan biyya addaatin ariyaa ture. Sababni isaan nu ariyaaniif waa tokko waan beeknu hin qabnu. Kana dura waa'ee abbaa biyyummaadhaaf gaaffii gaafanne ture, waa'ee master plan irratti laachise.
Maal inni hiriirri geggeeffameera moo maalirraa kan ka'e?
Mormiin immoo jira ture. Master plaaniin irratti hin hojjetu barattoonni hidhaman nuufaa hiikamanii. Akkasumas immoo beektonni keenya warreen hidhaman paartileen mormitootaa kanneen akka Baqqalaa Garbaa faa nuufaa hiikaman kan jedhu mormii keenya keessa xaadannoo keenya keessa kan jirudha ture. Isuma irratti xiyyeeffatanii isaa booddee humna ittisa biyyaatu dhufee poolisii Oromiyaa faana wal makanii dhufanii kan nu reebanis kan nu bittinnissan qofa agarre.
Mormiin kun yoomi kan inni geggeeffame? Kaleessa moo arra moo akkamitti?
Har'uma ganama baree ture.
Aha, akkamitti ibsattan mormii kana? Hiriira geggeessitammoo hiriirri kun yoo geggeeffame ta'e immoo mooraa keessatti immoo mooraa dhaalatti?
Mooraa keessatti hiriira geggeeffanne mooraa dhaalatti ba'uun hin danda'amu garaatti baanuyyuu hin qabnu.
Maaliif?
Sababa mootummaan yeroo ammaa kana nuuf hin dheeyyamnee fi mootummaan kun immoo yeroo kamiyyuu hiriira nagaa yeroo gaafata waan hin dheeyyamneef malee waan na biraaf miti.
Hiriira kana kan geggeesse barattoota yuunivarsiitii Adaamaa qofa moo bakka biraattis geggeeffameera?
Bakkee biraattillee gaggeeffamaa ture. Yuunivarsiitii Adaamaa qofa osoo hin taane bakkee biraattillee gaggeeffamaa kan turedha.
Naannawa sana jechuu kooti.
Mooraa keessa malee nu hin baane waan ta'eedhaaf bakkeedha waan odeeffannoo qabu hin qabu garuu mooraa keessaa garuu nan beekan.
Ammati mooraadhuma sana keessa jirta?
Ammaaf nuyi karaa baanu hin qabnu ID laalanii saba kan biraa baasuu nuyi akka hin baane nu godhu nu horkaa jiru.
ID laalanii saba gara biraa baasuu yeroo jettan barattoota Oromoo hin ta'in jechuudha?
Saba Oromoo hin ta'in beeyaasu saba Oromoo kan ta'e immoo ol ittisu.
Ol lixuun ni danda'ama ba'uun hin danda'amu barattoota Oromootiif jechuudha?
Barattoota Oromootiif mooraadhaa ba'uun hin danda'amu mooraattu garuu ol deebi'uun ni danda'ama.
Humni mootummaa nu reebuu jalqabeedha ka jette mee maal akka ta'e naa ibsi?
Humni mootummaa saba maaliif akka ittisuu fi saba maaliif akka nu reebu wallaalee nuyi kan gaafachaa jirru gaaffii mirgaati gaaffii abbaa biyyummaati. Maaliif akka isaan nu ittisaniyyuu nuyiif iyyuu nuuf hin galle gaaffii addaadha nuyi.
Ganama yeroo isin hiriira baatanii gaafachuu jalqabdan maaltu ta'e mee waan ta'e naa ibsi?
Yeroo sanatti rasaasa faa dhukaasuudhaan nu bittinneessuudhaaf gidduu keenyatti immoo aara nama maaneessuufa darbachuudhaan waan garaagaraa reebbichaadhaan nu bittinneessanii.
Barataan miidhame jira kanarratti?
Barataan miidhame lakkoofsa hin qabu danda'u malee barataan dhaame kan cabe kan buruqee jira ammallee kan bakkee biraatti cabanii jiranillee jiru.
Barattoonni reebaman buruqan caban jettu kun amma mooraa sana keessa jiru moo mana kimii geessaban moo haala akkamitti kan isaan jiran?
Mooraama keessa jiru gara deeman hin qabani.
Mana kimiis kan geessa hin jiru?
Mana kimii yoo deemte ittiyyuu waan dabalataa argatta waan ta'eef falannin jiru waan ta'eef garii maanciisuu isaanii wayyaadha inni ciciisaa jiru jeellee.
Maal jechuudha itti dabalata argatta jechuun?
Namni si yaalu hin jiru. Ati warra akkasiidha warra akkasiidha siin jedhu waan akkasii irratti raawwatu siyyaasisiisanii hojjettootas ariyaaniif achi keessaa warreen yaalaa kenna.
Amma hiriirri sun qabbanaa'e moo ittuma fufee jira?
Yeroodhaaf amma hiriirri hin jiru amma bittinneessanii jiru barataan inni kaan bakkeetti baqatee inni kaan guuramee mana hidhaatti nammeera hiriirri hin jiru.
Barattoota qabaman lakkoofsaan beektu ammam ta'u?
Tilmaaman barataa naannoo 150 kan qabamee jiru garuu. Kanan maqaa isaanii beeku muraasadha.
Eenyu fa'i kanatti beektu?
Kan beeku Taammiraat Laggasee jedhama. Elektirikaal Injineeringii waggaa 5ffaadha. Sirleessaa Waggaa Dimucaa jedhamu. Olii Adimucaa jedhamu. Tarrafee Buzunee jedhama. Keemikaal Injineeringii waggaa 5ffaa barata. Massiin Bijigaa jedhama. Elektirikaalii waggaa 5ffaa barata. Warree kana beeka.
Eessa akka geessaman beekamaadha?
Bakkee isaan geessan hin jiru. Ijoollee saba biraa faana warree qaban jiru. Dipaartimentii elektirikaal injineeringii doormitti caccabsaniitti yaa ta'u waan ta'eedhaaf ijoolleen doormitti caccabee ammoo naannoo Firaankoo jedhamutti bakki dhaman jedhanii ijoolleen saba biraas hojii hin deemanii turan waan ta'eef isaan achii deebi'anii dhufanii. Naannoo Firaankoo jiruudha muraasa ijoollee.
Firaankoo jechuun eessa?
Naannoo buufata konkolaataa Adaamaan itti jirudha. Ganda duwwaa sagal keessa.
Mana hidhaatu jira naannoo
sana? Mana hidhaa naannoo sana jira. Mana hidhaa kan poolisii magaalaa Adaamaa. Muraasni isaanii immoo ijoolleen saba kabiroo immoo biraa deebi'aniiru.
Hiriira sana yeroo baatan barattoonni saboota kabiroo si waliin ba'anii turan jechuudha?
Barattoonni saba kabiroo nu faana ba'an osoo hin taane hiriira erga bittinneessanii booddee doormii cabsaniitti nammanii saba kabiroollee tokko osoo namittiin mana hidhaa sana geessanii saba kan biraa immoo qoratanii ka'anii lakkisanii isa Oromoo ta'e garuu keessaaf filatanii mana dhaama sana keessatti hanbisan.
Maalti mul'ata mooraa sana keessatti sa'aatii ammanatti dubbattu kanatti?
Yuniversitiin Adaamaa mooraa raayyaatti sabiyyaa qofa keessa qabatee jira waan ta'eef barataan gama danda'ameefiitiin mooraa keessaa ba'ee gara maatii isaatti galuu fedha. Barataan sababa kan biraa hunduu yaa'ee miira jechuu dandeenya.
Amma barattoota Oromoo qofatu mooraa keessatti hafe jetta?
Barataa Oromoo qofatu mooraa keessatti hafe inni kan hafe muraasa qofa.
Dhaggeeffattoota keenya bulchiisa magaalaa Adaamaa Yuuniversitii Adaamaatti illee deddeebisne bilbilee waa'ee hiriira mormii kana deebi argachuu hin dandeenye. Gama biraatiin Harargee Bahaa magaalaa Qobboo keessatti hiriirri mormii guddaan geggeessamuu dubbatu jiraattonni magaalatti jiraataan tokko akkana jechuun nuuf ibse.
Magaalaa Qobboo keessatti har'aan tana sa'aatii tokko jara irraa jalqabee haga sa'aatii shanii walakkaatti mormii ture gara daandii sadiirraan dhufe. Daandii karaa baadiyyaarraa magaalaa nama geessuun jechuudha. Saniin booda mormii egaa jiraattoonni fi daldaltoonni hundinuu mormii walitti ba'anii dhageessisanii haga sa'aatii meeqaa erga turanii booda poolisiin naannoo Oromiyaa itti dhufe itti dhufanii addaan bittinnaa jedhanii hin bittinnaa jedhu jedhanii mormii dhageessisanii saniin booda haga sa'aatii wayii booda poolisoonni dabalataan itti dhufanii daandiin egaa cuccufameen booda. Mormii eegaa xiqqoon turan booda humna biraa dabalatanii humna gaazii jedhamutti naqanii dhukaasni illee dhukkee ture. Dhukaas hedduu booda addaan bittinnaan.
Agam guddaa ture mormiin kun?
Baay'ee guddaadha. Karaa sadii irraa dhufee daandii baadiyyaa jechuudha. Daldaltoota hedduu jira. Daldaltoota caatiitii fi kan daldaltoota meeshaalee biraallee hedduu jira. Manneen cuccufatanii hundinuu mormii dabalamanii mormii dhageessaa oolan. Sanaan booda erga mormii dhageessaniin booda. Daldaltoonni hundi hulaa cufatan addaan facaasuuf waan daldabanii jiraniif jecha dhageessifadhaa uumaan balleessina kana jechaanii turani yeroo cufamuu humni biraalleen itti dabalame akka addaan facaan.
Dhageessifadhaa aga barbaadanitti jedhanii.
Warra Oromiyaati kana kan jee poolisii Oromiyaa jechuudha.
Achii booda akkan humni federaalaa dhufe.
Achiin booda dhufanii dhukaasni illee dhufee addaan bittinnaan.
Namni miidhame jira kana keessatti?
Mucaan tokko amma muummee kan jedhamu. Jiraataadha. Jiraataa magaalaa Qobbooti. Gandaalii bakka jedhamu keessa jiraata. Mataan isaa keessaan dhahamee rukutamee miidhameera. Namni biraallee hedduun tarii miidhamuu danda'a. Ammaaf yeroodhaaf isa maqaasaa dhageen jira. Ka biraallee jiraachuun oolu jeetu jiraate.
Maaliin dhaawame?
Uleedhaan mataa isaa keessa rukutan.
Hiriira kana gabaa barattoota moo uummatuma waliigalaati?
Uummata waliigalaati malee barattoonni inumayyuu barattoonni keessa hin jiran mana barumsaa seenanii barataa turanii walumaa galatti jiraatota naannawa magaalaa Qobbootii fi warra magaalaa Qobbooti jechuudha. Karaa daandii gara Diredaa fi Hararii nama geessuu fi daandii Finfinneetti illee nama geessu akkasumas magaalattii aanaa san taate Dadaritti illee kan nama geessu cufamee ture.
Uummata akka cufe?
Uummanni poolisii ofirraa ittisuuf jecha kana godhan jechuudha.
Hiriira magaalaa Qobboo kana ilaalchisee magaalaalee kanneen bulchaniif aanga'oota naannoo irraa deebi argachuudhaaf carraaqa jirra. Akkuma argannetti isiniif dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya gama kaaniin ka bulchiisa naannoo Kibbaa keessatti argamu Yuuniversitii Dillaa keessatti eega torban dabre boombiin dhoosame lubbuu barattootaa galaafatee booda haalawwan achii booda uumaman hedduu yaaddessuu ta'uusaa barattoonni mooricha gallakkisanii ba'aniif kanneen mooricha keessa jirra jedhan dubbatanii jiru. Barataan mooraa sana keessa akka jiru dubbatu akkanatti haala jiru ibse.
Amma haalotti yuunivarsiitii Dillaa keessa jiran baay'inaan absentii 80% wal kan ta'an ijoolleen galaniiru. Akkasumas teeksii taasifamaa fi jiru karaa nageenyaatiin baay'ee gadi bu'aa fi federaalonni kan keessa hin jirree fi poolisoota naannoo Kibbaa ispeeshaal foorsii warroota jedhaman kan Kibbaa isaanii qofa kan. Taasifamaatii fi jirudha. Isaaniyyuu gahaa ta'aniitoo keessattuu gara teeknoobilookii kan jedhamu gara gadii keessaa ijoolleedhaaf tokkollee gargaarsa gochaatii akka hin jirredha kan baay'ina mul'atu.
Mee jalqabarraa maaltu uumame yuuniversitii sana keessatti?
Jalqabarraa marsaa duraa barattoonni Oromoo mirgaa waa'ee maastar pilaaniitiif hiriira nagaa ba'anii kan ture. Isarraan kan ka'uudhaan ijoolleen yeroo darbe keessatti baay'ina hidhamanii. Keessaa anillee akka paartiittan keessa jira.
Aha, hidhamtee turte.
Kanarraan kan hafe ijoollee sana achirraa erga gadhiisanii booddee jechuudha. Barattoota sana mana barumsaa irraa otuma gaaffiin tokko hin jiraatiin barattoota baay'ee haqanii kanneen kaan immoo waggaa tokkos waggaa lamas kan kennaniif ni jira.
Ni adaban jechuudha.
Ni adaban. Kanarraan kan ka'e guyyaan kuni ta'ee boodattiinidha kan wantoonni hundumtuu ta'e.
Maal maaltu ta'e mee wantoota ta'an jettu sana naa ibsi.
kami segafa buya digani toko saap sadifi walaka kese techura bombin ukahusa fi kana walkabate baratoni lama ka battal masana kaduan taufi namni tokkich mo namo peda kanjera mo tiole sambarat kaaman baye midamu fi baratoni jaammo midan sasarpa ragagheera bombi sanan ka walkabate jechura
bombin sun akkamitti doye me hala bombin sun itti doye bekta attamitti doye
bombin sun halittin ni dohe yenyu akka kendesi akkamitti ka kendefa men bekam kaninni doye kafe baratota kun ratti mananyata baratota jechura
kamisa kun
kamisa gafa digdani tokko galgala kanarran kan kai mo nanno library ti duran dursane je kun si ti ko taudan jolen library da bahani garatana toto ka hanni arreda jirani kan ofi ko yadutti bombi ki ye fami kanarra bu aninatti fakkata yero jolen bajina na sigade arredan
nanno library ti mormitu kai mo malinni je kamni kai jettu
daga da re bom to ko tokko ture
library mo
akmastauti ni si wan ko ni rurukota ni ra bada baye ni dama badan jedamu
mormitu makana wajin ka walqabate kun
ormi sanata ufi kaudi sudanda garu baye wantana majai si su humniti ka hagamma kanat federal ke te galchu da tabu sati ni kan namoni baye ni damu san kan namti mulisu
yero sana sumni federal achi ke san tur rejechu da
wanto kulle humna federal adi si humni hega dalla ke salle wanto ko kanannu sana ke somtu injiru
yero bombin o sana namoni duaniste namoni madawane isage saman
kan nan je ta meri klara hospitala illa university ge famani tokko to achu mangayin mucani kan nanno amara radufe wayi mucan nanno adama radufe mo eddachi ge he tikko to tureti kan ni duwe ture kanarra walqabate mo gafa digdemi afuri jechuna gamon sawa je dame wa mamu tokko abiddani ka gubate da bar men campasi kan je namo ki ma campasi ja duras nge satti baratto ta dibbala ma torba ta kan ni kabatu halen ni tingubate di katan ni tingubate ha gammalle kan de kamne da ba ye nama ja gukesa
guutummaa dormitarii tu gubate jechuudha
bubayetuma gubate daamsu sisin dandaamne kanaanraan kanaaf immoo gaafa 23 jechuudha barattoonni akkas kan du'anii mul'atanii jiru gaafa sanbat xiqqaa jechuudha
ijoolleen kan du'an jechuun maaliin du'an
ijoolleen lama mana finjaanii keessaati kan isaan argamani bifa hangi godhamuutiin kan isaan argamani
fannifamanii jechuudha
fannifamanii fakkaattuudhaan barataan tokko immoo bosona keessaa kan inni kokkeen muramee argame mormi kan bu'ee fi gara harmaa kana maddii kan warannamedha haala akkas akkasii fi wantoota cimmaatu jira kanaaf barataan dhugumas ni jedha jira jechuun nama shakkisiisa barataan akka tasaa fi rakkoo cimaa kan maatiinsaa humaallee hin qabne jedhamee yaadamu yoo tasa deesana keessa jiraatee irraan kan hafe barataan tokkollee hin jiru.
Hala University Dilla kanarrattille debi bulchisa university cha akkasumas immo ibsa angota nagenya nanno san argachudaf heddu carrangne agammatti narganne akkum arganne tikan yesinu tawu simbexin adage fato takenya
Sagantarra tumuru durat mata odunore debe sin dagesa motuma United States made Ethiopia gama kibake saqabu kan tayaro tanam maleyi sochi farashoror ke summa kutasa nafit gargara mature cufusa bexse jira embassy Saudi Arabia ka Tehran ke sajuru hirirto negahalela ni boda Saudi hariro Iran walin qabdu dabu she bexfte jirti samboda biyon Saudi walin michu ta ani hariro Iran walin qaban kutajiru China keessatti gabaan addunyaa erga kufaatiin isa mudatee booda gabaan daldala addunyaa kan United States ganama har'aa kufaatii guddaan isa mudateera. Kunis Awurooppaa keessatti kufaatiin akka uumamu kan gumaacha yoo ta'u biyyootii guddugaleessa bahaa keessatti immoo muddaminsi uumameera. Magaalaa Afgaanistaan gama kaabaa Mazar Sharif keessa kan jiru qoonsilaan embasii hindii irraa meetira muraasa irratti kan argamu gamoo tokko keessa kanneen meeshaalee gurguddoo hidhatan akka jiran kan ibsan aangawoonni Afgaanistaan humnootiin nagaa eegsisan kan biyyattii waliin walitti dhukaasaa jiru jedha oduun keenya kanu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meter bandi digdamishan yokan kilohertz 11900 11965 11945 takkasumas meter bandi 31 yokan kilohertz 9485 9745 rat witatan gajimatat qopya fan romon dabarso sratrawota qopi boritin wolitdebina nagat bula am saganta fan amarat wittufufa